My grandfather,
Ni Raibik Alma Benjamin Larsen, dia voi vetram tel pulton amuns, refa ni fuinjai marainis, ari nats catra fa manana ulana rapaitan. Futona futauri en santi a virtantere can faitani, na vita missioni da dape ari picambana matukun fiangunan, pambulis, nanana fatsi zanakatelo artsevaka ni eritreritra ny fiainana tsy omban'ny fahitana. Ny vadiny dadabe sy ny zanany telo izao dia voatery izaka ny enta-mavesatra fanampiny amin'ny fanampiana amin'ny fambolena ary ny vola dia miavitsy. Nandritra ity fotoanany hamaizinana rabatana ity dia maro ireo olona izay lasa fitaovana teo ampelatanan'Andriamanitra mba hanampiny dadabe ko jamba. Traika efa iray izay nanana fiatraikany mahery teo amin'ny fianakaviany dia nitsanga tamin'ny 5/7 serivo. Taona iray izay nisian'ny olana lehibe ara-bola ho an'ny olona rehetra teo amin'ny tanàna nisan'ny dadabe. Noidina mialohan'ny fambolena ny mpandrara dia lany vola. Nisy hetra lehibe teo amin'ny fambolena ary nahazo fanambarana i dadabe fa mila mandoa 5,600 dolara raha toa ka hanemotra ny hetra ho ireo tana fanampiny. Ho azy ny fandaovana ity vola ity dia toy ny mangataka nofo iray kilao. Efa ho ny tsirairay no mitovy toerana ary toa tsy ho vita ny azo izany vola izany. Raha nangoniny ny zavatra rehetra izay novokarin'ny fambolena, ny soavaly, ny omby ary ny fitaovana dia ho tsolafy ny 5,000 dolara ireny. Nampindram-bola ny mpiara-bodirindrina aminy izy ary nanantena fa handoa izy ireo amin'ny farany taona, kanefa tsy nisy afaka nandoa azy ireo mpindram-bolany. Tao amin'ny diariny nanoratra dadabe, tsy hoadiniko mihitsy izany alina mamiry firy izany. Tena talohan'ny noely 5/7 toa ohatra ny overy ny fambolena. Ny zanako vavy Gladys nanisika sombitaratasy tamin'ny tanako ary ny teny hoe tonga tamin'ny positra androany ity. Nentiko tany amin'ny reniny izany ary nanontaniako azy hoe inona no ao anatiny. Namaky tamiko hoe ny vadiko Rirahalahy Larsen, tao an-tsaiko foana ianao androany manontolo. Nanontany tena aho raha toa ka manana olana ara-bola ianao. Raha toa ka eny dia manana 200 dolara aho afaka ho anao. Ny sonia tamin'ny taratasy dia Jim Drinkwater. I Jim dia lehilahy manankilema iray ary izy no olona farany eto an-tany izay eritreretin'ny olona fa hanana izany vola izany eo ampelatanany. Nandeha tany an-tranony aho ny alininy ary hoy izy hoe Rahalahy Larsen, nahazo afatra avy tany an-danitra aho tamin'ny maraina ary tsy afaka noesoriko tao an-tsaiko ianao. Nino fa tena nanana olana ara-bola ianao. Nanome vola 200 dolara ny Rahalahy Drinkwater ary dia nandoavanay ny hetra ny 5,000 dolara ary ny ambiny 5 dolara dia nividiananay boty sy akanjo ho an'ny ankizy. Tsy tonga i dadabe noely tamin'izany taona izany ary nanohy ny jorovavolombelona i dadabe nanao hoe tsy mbola namela io rery mihitsy ny tompo ni kasika ny fony hafa izy to ny kasia ny fony Rahalahy Drinkwater. Mijorovavolombelona aho fa ny any azoko antoka sy tsy misy ahiahy izay hitako dia avy amin'ny fandramana hitandrina ny didin'Andriamanitra ary ny fanohanana ny manam-pahefan'ny fiangonana. Ny eritreritra matetika momba ny Rahalahy Drinkwater aho ary nanontany hoe ahoana no nampahatonga azy ho ilay nitokisan'Andriamanitra. Lehilahy kely manankilema izay natokisan'Andriamanitra hanampampamboly jamba, manana hetra mavesatra ary zaza telo i Jim. Nianatra zavatra lehibe avy amin'ny traika efa ny dadabe niaraka tamin'ny Jim Drinkwater aho. Nianatra aho fa tsy nila antso ho any am-piangonana, fanasana nampy olona na koa fahasalamana tsara ny olona iray mba ho tonga ho fitiavana eo ampelatanan'Andriamanitra. Ahoana ary no hahafahako izao sy anao tonga ho fitaovana ampelatanan'Andriamanitra na mpianatra antsika ny mpaminany sy ny soratra masina? Voalohany indrindra dia tsy maintsy manana fitiavana ny zanak'Andriamanitra isika. Raha nanontany mpamonjy ilay mpanao lalàna, mpampianatra, ny didy manao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Dia ho Jesosy tamin'ny mpitiavan'Andriamanitra, mpitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Hoy Joseph Smith, ny fiantrana, ny fitiavana no fitsipika lehibe indrindra izay nisy. Raha afaka mampindrana tanampanampiana amin'ny tsindriazolena isika, raha afaka manampy ireo izay orso malahelo, raha afaka mampiakatra sy manatsara ny toetra misy ny olombelona isika, dia asa nanirahana antsika no manao izany, dia anisan'ny singa lehibe amin'ny filohantsika no manao izany. Dia mahatsapa fitiavana ho an'ny zanak'Andriamanitra izany isika. Omenantsika ny fahafahana nampy azy ireo ho any amin'ny lalana mankeo anatrehany. Ny traikefa avy amin'ny misionan'ny zanak'i Mozy akoho dia manampy antsika azy hoe ahoana no ahatongavana ho fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra. Ary ny zava-nitranga dia nandeha andro maro tany an-tany foana izy ireo. Mila manolo tena andeha ianareo. Ny zanak'i Mozy dia vona ny ala ny manodidina azy ireo. Ary ianao izay tsy mahafinaritra, raha toa iamoana tsy vonina ny andeha any amin'ny tany hafa izay feno bibidi, ary nisy olona mafosy feno bibiana, dia tsy ho nahita mihitsy sy nanampy any lamonita sy ny rainy izy. Ary maro ny lamanita izay tsy hianatra mihitsy momba an'i Jesosy Kristy. Nangataka antsika andeha Andriamanitra hanao misiona, hanaikiantso, hanasa olona ho any am-piangonana na hanampy olona manana filana. Tamin'ny fikatsahany izy ireo hanampy ireo rahalahiny lamanita, dia nianatra momba ny mahazava-dehibe ny fivadian-kanina sy ny vavaka ihany koa ny zanak'i Mozy. Ny fahadianana fatratra sy ny vavaka fatratra izy ireo mba homen'ny tompo azy ireo ny ampahany amin'ny fanahiny handeha hiaraka aminy sy toetra hiaraka aminy, mba hahatonga azy ireo ho fitaovana eo anatrehan'Andriamanitra, mba hitondra raha azo atao ny lamanita rahalahiny ho amin'ny fahalalana marina. Tena te ho fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra marina ve isika? Raha eny, dia miratra amin'ny vavaka antaontsika ny fandriantsika ary ho lasa tanjon'ny fivadian-kanintsika izany. Taorian'ny nahavery ny fahitany, ny fady hanina sy ny vavaka ny raibeko, fa raha toa ka hitoetra amin'ny aizina izy dia mba hanome fiadanana ho azy ny tompo. Nilaza izy fa vao afaka adiny iray fotsiny dia nohazavaina ny saiko, ary nizavon'ny aizina dia noesorina tamiko. Afaka nahita indray izy, ary ho vokatra izany dia nomena fahafahana hitay zanak'Andriamanitra aminarivony izy. Isika toa any Jim Drinkwater sy ny raibeko dia mila koa ho mora andray ny haingan'ny fanahy masina, fa rehefa maniry ho fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra isika dia azo fanambarana ihany koa.
Also need to be receptive to the promptings of the Holy Ghost. For when we desire to be instruments in the hands of God,
raha ohatra ka maniry ho fitaovana ampelatanan'Andriamanitra isika dia azo fanambarana ihany koa. Ny mpaminany Almazanany dia milaza antsika fa fanambarana izay azony, fantatro izay efa andidian'ny tompo ahy, ary mirehare amin'izany aho. Eny, ary izao no rehareko, dia ny ahatonga ahy angamba ho fitaovana eo anatrehan'Andriamanitra ka hitondra ny fanahy sasany hankamin'ny fibebahana, ary dia izany no fifaliako. Nahazo fanambarana ny amin'izay tokony ho atao i Alma. Manana bokely izay entiko miaraka amiko aho, hitahirizako ny aingam-panahy sy ny eritreritro azoko avy amin'ny fanahy. Tsy ohatry ny lehibe izany, ary lasa simba, ary mila soloana hatrany hatrany. Rehefa tonga ao an-tsaiko ny eritreritra, dia soroatako ireny ary ezahako atao. Hitako tamin'ny fotoana maro fa rehefa manao zavatra avy amin'ny lisotro aho, ny fihetsiko dia avaly ny vavaka nataon'ny olona iray. Nisy koa ny fotoana maro izay tsy nanaovako ny zavatra tao amin'ny lisotro, ary dia hitako taty aoriana fa nisy olona izay tokony no ampiko kanefa tsy nahazo. Rehefa mahazo aingam-panahy momba ny zanak'Andriamanitra isika, raha toa ka soratantsika ny eritreritra ary ny tsindrimandry izay azontsika, ary avy eo ankatoavintsika izany, ny fahatokian'Andriamanitra antsika dia hitombo, ary dia homena fahafahana bebe kokoa ho fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra isika. Amin'ny teniny filoha Fosta, afaka ho fitaovana mahery eo ampelatanan'Andriamanitra mba hanatanteraka ity asa lehibe ity isika. Afaka manao zavatra ho an'ny olona iray izay tsy afaka ataon'ny olona hafa izay efa teraka ianao. Manao sarobidy ireo izay manampy ny zanany Andriamanitra. Manasantsika rehetra ao mba hanaraka ny torohevitry ny mpaminany, ary ho tonga fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra, ary ho isan'ny areny satria nanampy ireo zanany isika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.